ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ DNA Radio รายการที่ให้สาระความรู้และสร้างสรรค์ความสุขให้แก่สถาบันครอบครัวรวมกันแบ่งปันรอยยิ้มมิตรภาพและความอบอุ่นให้แก่กัน
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพมันดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการpresentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเกมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟริปเกมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com abdagroup.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเป็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
Express ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
สรรหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดยแอปด้าผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2558นะคะจะย่างเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วนะคะค่ะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ วันที่6เมษายนก็มี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันนะคะในวันที่6เมษายนซึ่งมีการเฉลิมพระร้องถือว่าเป็นวันจักรีแต่ก็เป็นวันที่สิ้นสุดนะคะของราชวงศ์ธนบุรีนะคะแล้วก็มีการทำธนบัตรที่ระลึกในปีนี้ก่อนวันที่เมษาเนี่ยนะคะก็เป็นธนบัตรที่มีรูปของพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีรายละเอียดมากมายนะคะแล้วก็มีเรื่องอ้างอิงที่ประวัติศาสตร์ชาตินี้ชาตินี้เยอะแยะเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่ากันในช่วงแบบเวลาไม่เยอะนะคะแต่ก็คิดว่าอาจจะมีหลายซีรีส์ก็เลยขอถือโอกาสนี้เชิญอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐมาคุยกันในรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุธาชัยคะ
สวัสดีครับคุณยิปดาครับ
ค่ะอาจารย์คะเดือนเมษายนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของพระเจ้าตากเนี่ยก็คือวันที่6เมษายนเนี่ยนะคะ
ใช่ครับครับ
อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นคนฝั่งทนเนี่ยนะคะเราก็จะมีพิธีนะคะวางพวงมาลาที่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วเราจะมีพิธีประมาณวันที่28ธันวาคมนะคะของทุกๆปีทีนี้เนี่ยเด็กๆหรือประชาชนเนี่ยก็คงจะมีความงงสับสนอยู่นิดนึงนะคะว่าวันไหนมันมีความสำคัญกันอย่างไรก็คงจะไปตัดสินกันไม่ได้อาจจะต้องฟังวิธีการวิเคราะห์ของอาจารย์สุธาชัยนะคะว่าจริงๆสมัยย้อนหลังไป233ปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ได้นับวันเดือนปีกันแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับใช่ครับมีคนอาจจะเลือกตัวนี้ก็ได้ครับว่าส่วนของความสับสนวันที่ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันส่วนหนึ่งมันเกิดจากก่อนหน้านี้เนี่ยเรานับวันเดือนปีเนี่ยเป็นการปกติก็คือนับวันเดือนปีเป็นเดือนไอเดือนยี่เนี่ยนะครับเราก็ขั้นข้างแหลมเมื่อนับปีเป็นจอสอเป็นจุกตะนาดนะโดยนับเอาปีลงท้ายเนี่ยนะอย่างเช่นสมมติว่าลงท้ายด้วยหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเอกศพลงท้ายด้วยสองเราเรียกว่าโคศพนะครับแล้วจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขที่เป็นปีขานปีเกาะปีวอกไปเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเวลาเนี่ยปีเนี่ยมันก็คิดไม่ตรงกับปัจจุบันวันก็ไม่ตรงระบบวันก็ไม่ตรงนะฮะเพราะว่าเรื่องนั้นคือที่บอกที่บอกระบบวันไม่ตรงเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามันนับวันขึ้นปีใหม่เนี่ยที่มหาสงกรานต
์
ใช่ไหมฮะพอนับปีใหม่ที่มหาสงกรานต์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมพฤศจิกายนเนี่ยถ้าจะถามว่าเกิดขึ้นปีไหนเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมองลำบากมากเพราะว่าผลกระทบขึ้นปีใหม่ที่สงกรานต์เนี่ยมีนาคมมันกลายเป็นปลายปี
ปลายปีของ
ใช่ไหมฮะ
ค่ะของปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะ
เกิดไปของประเทศเพราะฉะนั้นนี่เรื่องหน้าที่มาสับสนกันเลยเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากเนี่ยก็คือวันพระราชสมภพเนี่ยนะเพราะตามระบบเดิมเนี่ยเขาคิดเป็นอะไรเนี่ยปีขานชวนตะการาใช่ไหมงานปีห้าข้ามเดือนห้านะปีขานเนี่ยนะฮะนั่นแล้วก็เป็นคิดเป็นชวนตะการานะครับคราวนี้พอมาที่เป็นปีปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่ามันสับสนกันมากว่ามันจะเป็นเดือนมีนาเดือนเมษาหรือมันจะเป็นปี2ณปัจจุบันหลังปี2377หรือ2376 2378อะไรนั้นนะครับถูกแล้วนี่มันไม่คงตัวกันเลยนะครับนะครับเพราะบางเล่มเขาจะบอกว่าเกิดปลายมีนานะฮะมาเกิดเดือนมีนาเป็น22มีนาบางเล่มบอกว่าเกิดนั้นเมษานะเป็น17เมษานะครับคราวนี้ที่มาสับสนวุ่นวายกันอีกในส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าเมื่อตอนที่ว่าจะจากในสมมติพระเจ้าสมภพเนี่ยใครรู้ล่วงหน้าว่าพระองค์มีความสำคัญใช่ไหมฮะแล้วพระองค์เป็นผู้จีนในไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครบอกที่ไปนั่งจดอะไรกันอย่างแน่นอนชัดเจนว่าพระองค์จะเกิดเมื่อไหร่ตกตั้งไหนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยส่วนมากก็มาเขียนเราเยอะที่พระองค์ขึ้นของราชแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไปย้อนเล่าในอดีตและยิ่งกว่านั้นเนี่ยประวัติพระเจ้าตากที่ชาวประชาชนอยู่กันอยู่เป็นทางการเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อกันว่าใช้ตามหนังสือชื่ออภินิหารบรรพบุรุษซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนมาสมัยรัชกาลที่4ครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้นะฮะเรื่องวันเดือนปีเกิดมันเลยสับสนและยิ่งกว่านั้นเนี่ยที่เราบอกว่าที่มันฉลองวันที่28ธันวาคมใช่ไหมฮะก็เป็นวันเกี่ยวกับพระเจ้าตากนะจริงจริงก็คือว่าเป็นวันที่คู่เอกกันนะฮะคือเป็นวันที่พระเจ้าตากเนี่ยยกกองทัพมานะยกทัพจากเมืองจตุรงดีมาตีพม่าแต่ให้ค่ายโบสามต้นแล้วก็ทำนองนี้นะครับก็เลยคือเอาวันนี้เนี่ยเป็นวันประมาณใกล้ๆก็เป็นวันฉลองนะคือพระพุทธศาสนาซึ่งบางคนก็มีปัญหาเหมือนกับเรื่องอื่นนะที่แต่ว่าเราก็ตกลงกันนะเป็นคร่าวๆว่าเอาวันนี้แล้วกันนะครับนะครับคือวันที่28ธันวาคมถ้ามันได้กันจริงๆเป็นคนที่ว่าก็อาจจะมีปัญหานะครับ
ค่ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยนี่นะมันต้นเรื่องเนี่ยมันเลยเรื่องวันเวลาเนี่ยมันก็สับสนนิดหน่อยเราก็ต้องถือว่าสมมติแล้วกันนะฮะว่ามันเป็นวันนั้นมันมีวันนี้นะครับ
ค่ะก็ถือเอาว่าการกำหนดวันต่างๆนั้นเนี่ยได้เริ่มมีการกำหนดกันให้ชัดเจนนะคะให้สอดคล้องกับระบบแบบสากลเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชนี่ก็สิ้นพระชนม์ไปนานพอสมควรแล้วนะคะแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยอาจจะนำสืบกันไม่ค่อยได้ชัดเจนหรอกค่ะว่าเวลาตกฟากอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะก็ถือเป็นการอนุมานกันคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็มาคุยกันถึงชีวิตอันน่าสนใจของท่านดีกว่านะคะเรื่องวันเวลาก็อย่างที่อาจารย์สุธาชัยได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีวิธีคิดหรือวิธีการเรียกเนี่ยฮะที่มันแตกต่างกันค่ะก็ทราบมาว่าท่านเป็นคนจีนแน่นอน
คือท่านเป็นคนจีนคือคนจีนแท้ผิวนะฮะแล้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของท่านเนี่ยนะฮะหมายถึงซึ่งปัจจุบันมันใช้เป็นราชบิดาเลยนะก็ถามเนี่ยนะต้องเป็นจีนนอกเป็นจีนนอกฮะคือเป็นจีนนอกเป็นจีนเป็นจีนแท้ที่ที่มันเข้ามาเพราะพระเจ้าตากเป็นจีนรุ่นสองนั่นเองนะ
คร
ับนะฮะก็คือนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยพระองค์จึงมีกล้าที่แน่นแน่นกับสังคมคนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนแท้จริงนะฮะนะครับแล้วทั้งนี้ก็จะมีความสำคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าต่อมาเนี่ยเมื่อพระองค์เนี่ยตัดสินใจที่จะมาเป็นผู้นำกองกำลังกู้ชาติอาจจะเรียกว่ากู้ชาติกู้เมืองคืนหรือว่าตามนี่นะครับพวกได้กำลังคนจีนแท้จิ๋วในการสนับสนุนนะมีนะครับในกองที่เป็นคนจีนเนี่ยหลายคนนะครับ
ทีนี้ประวัติของท่านก่อนที่ท่านจะมีชื่อเสียงนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าสืบหากันไปต่างๆนานานะคะอาจารย์ท่านที่มีการอ้างอิงถึงได้แล้วก็น่าจะเชื่อถือได้เนี่ยท่านเนี่ยเข้ามารับราชการได้อย่างไรคะอาจารย์
อย่างนี้ฮะคือไอ้ที่เชื่อถือได้แบบ 100% มันไม่มีก่อนนะครับพบเห็นที่บอกแล้วว่าหนึ่งมีใครรู้พระองค์อยู่สำคัญเมื่อตอนที่พระองค์ก่อนปี2210และประการที่สองในต่อให้พระองค์สำคัญเนี่ยนะโดยจากที่ประเพณีของไทยเราแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้สนใจประวัติส่วนตัวขนาดนั้นนะฮะมองเฉพาะว่าหนังสือต่างๆหรือหลักฐานต่างๆเนี่ยจะทำให้ประวัติส่วนตัวของใครแต่ละคนน้อยมากหรือถ้าจะไม่มีเลยนะมองที่ดูเดี๋ยวบ้าแต่พระเจ้าตากนะฮะถ้าในกระสวนใบเด็กเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะเราก็ได้จะไม่มีประวัติความเป็นมาใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งราชการที่หนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างก่อนพวกขึ้นของบ้านเนี่ยเราก็แทบไม่รู้เลยเพราะเขาไม่ได้สนใจในหลักฐานไม่ได้สนใจแต่ไงก็ตามเนี่ยนะพระเจ้าตากเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจหลายอย่างก็จะมีหลักฐานอยู่บางอันที่เล่านะครับที่ผมเล่าอย่างหลวมๆนะก็ฟาดไปเลยประการนะว่ามีความเป็นไปได้ว่าพระองค์เนี่ยในสมัยวัยหนุ่มของพระองค์เหมือนกันนะน่าจะเป็นพ่อค้าทำการค้ามาก่อนนะครับเป็นพ่อค้าเกวียนแล้วก็ทำการค้าจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยขึ้นไปทางตอนเหนือของอาณาจักรอาจจะขึ้นไปถึงเมืองตากไปถึงเมืองอุทัยอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อจากพระองค์น่าจะประกอบการค้าและได้กำไรมันมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์เนี่ยซื้อตำแหน่งเจ้าเมืองตากตอนนั้นพระองค์เนี่ยได้รับตำแหน่งเป็นพระยาตากต่อมานะครับซึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยให้เขาเข้าใจกันนิดนึงว่าไอ้ระบบเรียกว่าเดินถือเรื่องตำแหน่งในสมัยก่อนเนี่ยมันเรื่องปกติธรรมดามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะเพราะว่าเพราะค้านะที่มีบทบาทเนี่ยนะสำคัญเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมืองตากมันเป็นเมืองห่างไกลใช่ไหมฮะผมเข้าใจว่ามันบอกพระมหากษัตริย์ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยสมัยนั้นไม่เคยเป็นเมืองตากผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้ามีพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จสักคนแล้วก็ถวายเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โดนแลกกับตำแหน่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือความเป็นมาตอนต้นที่เมืองตากเนี่ยต้องรับราชการนะแล้วพระมหากษัตริย์องค์ที่รับพระเจ้าตากเนี่ยต้องรับราชการแล้วก็ได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองตากเนี่ยก็คือว่าจะเอกทัศน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชาก็จะมีความสัมพันธ์แน่นๆกับกษัตริย์ของเจ้าทัพเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับคราวนี้บทบาทของพระองค์เราจะทราบกันดีว่ามันจะเริ่มที่พม่าเนี่ยตัดสินใจยกกองทัพเข้ามาเพื่อจะตีกรุงศรีอยุธยาในราวปี2307เนี่ยพม่าเนี่ยได้ตั้งกองทัพมา2กองทัพนะครับในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอธิบายว่าพม่าเนี่ยใช้ยุทธการคีมีนะครับกองทัพที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ที่หัวเมืองมอญแล้วก็ยกเข้ามากระดานจะดีสามองค์นะกองทัพที่สองเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะแล้วก็ยกออกมาจากทางเหนือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าเชียงใหม่ในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในอาณาจักรสยามนะเชียงใหม่ขนาดนั้นเป็นอาณาจักรอิสระที่มันเป็นอาณาจักรล้านนานะล้านนาในขณะนั้นพม่าเนี่ยยึดล้านนาได้แล้วตอนพม่าก็เลยตั้งหลังวีแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่แล้วก็ยกกองทัพออกมาจากเชียงใหม่ทางหนึ่งจากเมืองมอญทางหนึ่งโดยกำหนดนัดกันว่าให้กองทัพทั้งสองกองทัพเนี่ยมาบรรจบกันที่กุฟิยาหนักหนาในคนละด้านนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะดีทีเดียวในสมัยนั้นมันหมายความว่าอย่างนี้ครับคุณยิ่งดาหมายความว่าถ้าพระเจ้าเอกราชเนี่ยทรงรู้ข่าวฝึกเนี่ยถ้าองค์ยกกองทัพไปต้าน ทางด้านหัวเมืองมอญด่านที่ดีสามองค์ใช่ไหมฮะทางเชียงใหม่ก็จะยกบุ้งมาได้ถ้ายึดก็จะสร้างทางเชียงใหม่ทางนี้ก็มาได้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คิดว่ายุทธศาสตร์แบบนี้เนี่ยจะยุทธศาสตร์ที่จะไม่ทางฝ่ายสยามเนี่ยเพราะว่าพระองค์มันรู้จะไปตั้งทางด้านไหนนะครับก็คือมาทั้งสองด้านคราวนี้ในส่วนที่มาจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างมากมายมหาศาลที่พม่าที่มาจากเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่นำโดยเนเมียวตีธรรมดีเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นตัวแปรดังนั้นเนี่ยพระยาศาสตร์ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเนี่ยเลยตีเข้ามาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วมาช่วยรักษากรุงนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดถึงเนเมียวตีธรรมดีที่เป็นในพม่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราเข้าใจว่าเนเมียวตีธรรมดีเป็นพม่าไม่มองนั้นที่เดียวนะเนเมียวตีธรรมดีเนี่ยเป็นลูกที่มาจากพ่อเป็นแม่ทัพพม่านะฮะแต่ว่าแม่เนี่ยคือมารดาเป็นคนล้านนานะครับเป็นชาวนาเป็นชาวเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมืองสยามบดีเนี่ยนะโตมาเกิดเชียงใหม่ก็จะมีความคุ้นเคยกับทางล้านนาเนี่ยค่อนข้างจะมากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะฮะที่ในเมืองสยามสยามบดีได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ฟังว่าเนี่ยมีไม่ได้เป็นพม่าตัวของพม่าอย่างที่เราเข้าใจนะครับคราวนี้พอกองทัพของกองทัพเนี่ยยกมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาล้อมกรุงในรอบปี2309เนี่ยพระเจ้าตากก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพของพระนครทัพเนี่ยที่ช่วยทำการรบนะครับช่วยป้องกันพระนครคราวนี้ด้วยปัจจัยหลายๆประการก็ตามเนี่ยผมคิดว่าแต่ในรูปภาพของกลุ่มฝ่ายสยามตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเยอะแล้วก็มาสู้พม่าไม่ได้พม่าก็เตรียมพร้อมมากกว่านะครับอย่างเช่นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับทหารก็จะผิดพอสมควรอย่างเช่นเนื่องจากความล้มเหลวในการป้องกันที่ให้ดักพม่าซะก่อนในระหว่างการทางกรุงศรีอยุธยาเลยต้องใช้กำแพงพระนครเนี่ยเป็นที่ป้องกันเมืองใช่ไหมครับอันนี้ก็มีความคาดหมายกันว่าถ้าพม่ายกกองทัพมาแล้วเนี่ยแล้วมาล้อมเมืองเนี่ยถ้าถึงฤดูน้ำหรือตัวอภิการน้ำแบบท่วงรอบเมืองใช่ไหมพม่าก็จะอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องแตกหนีไปไม่มีที่ตั้งทัพใช่ไหมฮะเมืองก็จะปลอดภัยแต่ครั้งนี้พม่าเตรียมตัวมาดีนะพอน้ำท่วมพอเกิดฤดูน้ำปั๊บเนี่ยพม่าก็ถอยไปตั้งในที่ดอนนะแล้วก็เอาต่อเรือขึ้นมาแล้วก็เอาปืนใหญ่เนี่ยลำเรือของเรือมายิงกำแพงมหานครเลยทำให้น้ำท่วมในกระต่ายเป็นประโยชน์กับฝ่ายพม่าทำให้สามารถเนี่ยถอดเรือเข้ามาถึงใกล้กำแพงแล้วยิงได้นะครับทำให้ที่สุดข้าวเราเสียหายแก่ฝ่ายกรุงศรีอยุธยามากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอน้ำลดเนี่ยเดือนมกราคมน้ำลดนะพม่าก็มาล้อมเมืองใหม่นะครับและในสุดเนี่ยพม่าล้อมเมืองครับมกราคมพม่าล้อมอยู่สามเดือนนะครับเดือนเมษายนเนี่ยกรุงศรีอยุธยาก็แตกนะครับคราวนี้พระเจ้าตากเนี่ยผมน่าจะดูนักสัญญาณรู้ไงว่าคงรักษาเมืองไว้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจที่พระเจ้าตากเนี่ยมีย่องถึงเมืองก่อนพระเจ้าตากเนี่ยมีย่องถึงเมืองตั้งแต่เดือนมกราคมนะไม่ได้อยู่มาจนถึงกรุงศรีอยุธยาเสียนะครับแล้วก็ที่เราทราบกันดีในประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าตากมันคอยมีไปตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรีปัจจุบันคือจันทบุรีนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มีพม่าน้อยที่สุดนะอันนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งแล้วที่ชื่อกันว่าบ้านจะดีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือในบริเวณนี้มันเป็นย่านการค้าเพราะฉะนั้นเป็นย่านที่มีคนจีนตั้งอยู่มากนะตั้งแต่เมืองชลบุรีระยองไปจนถึงเมืองจันทบุรีเนี่ยพระเจ้าตากน่าจะมีพูดง่ายว่ามีผักมีขามกับชุมชนชาวจีนในบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลสำคัญของพระเจ้าตากนั้นคอยดีก่อนที่จะกรุงแตกก่อนกรุงแตกนะครับพอกรุงแตกในเดือนเมษายนปี2310เนี่ยพระเจ้าตากก็ตั้งมั่นอยู่แล้วที่เมืองพระเจ้าตากตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรีเนี่ยน่าจะราวเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะจากนั้นได้อาศัยช่วงนี้ต่อเดือนจำนวนมากแล้วยกมาปีกรุงศรีอยุธยาคืนเนี่ยนะครับได้สำเร็จในราวเดือนธันวาคมระหว่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยนี่มันก็เลยนำมาสู่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่ากระทรวงชลบุรีหรือการที่พระเจ้าตากเนี่ยเป็นต้นการมันเป็นการตั้งองค์ใหม่ของบ้านเราครับ
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในช่วงของการตั้งพระเทืองกรุงศรีอยุธยานะคะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรค่ะโอ้ท่านผู้ฟังคะกำลังสนุกเลยนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มเข้าสู่ยุคของกรุงธนบุรีนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีการรวบรวมนะคะเพื่อที่จะสร้างกรุงธนบุรีขึ้นมามันจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณพัชนาจิตสวัสดิ์แล้วก็ไปฟังเรื่องเล่าจากซินเจียงนะคะของคุณภูมินทร์ธนเกศพิสารแล้วเรามาคุยกับอาจารย์สุชาชัยต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดหลังข่าวนะคะค่ะอาจารย์พักสักครู่ทานน้ำก่อนนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรามาตั้งต้นคุยต่อว่าพระชวงกรุงธนบุรีนั้นก่อตั้งขึ้นมาอย่างไรได้บ้างนะคะ
ค คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
appda.com
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงข่าวฝากประชาสัมพันธ์กับดิฉันอัชนาจิตสวัสดิ์ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบรเวอเรจจำกัดมหาชนและหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆขอเชิญร่วมงาน Water Festival 2015วิถีน้ำวิถีไทยสานต่อแนวความคิดพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยและวิถีการท่องเที่ยวทางน้ำได้กำหนดจัดขึ้นใน7พื้นที่หลักบนโค้งน้ำเจ้าพระยาเริ่มจากกิจกรรมลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปไหว้พระ4วัดรับ9สิริมงคลในวัดสำคัญที่อยู่เคียงคู่คนไทยและสายน้ำค่ะซึ่งได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดประยูรวงศ์สาวรวิหารและวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารค่ะส่วนที่ท่ามหาราชนะคะก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวิถีชุมชนที่อบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมร้านอาหารอร่อยที่มีประวัติอันยาวนานและที่สำคัญค่ะยังเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุบูชาที่ใหญ่และเก่าแก่ของเมืองไทยค่ะที่ยอดพิมานริเวอร์เรสนะคะพบกับกิจกรรมวิถีไทยบนคอมมูนิตี้ที่มีระเบียงริมน้ำที่ยาวที่สุดบนเกาะรัตนโกสินทร์ตื่นตาไปกับดอกไม้จากชุมชนปากคลองตลาดตลาดดอกไม้ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียและชมขบวนแห่กลองยาวค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะคะของงานก็คือที่ Asia Teak The Riverfront ค่ะจะจัดพื้นที่และบรรยากาศโดยรวมให้ยอดเทคค่ะซึ่งจะจัดพื้นที่และบรรยากาศโดยรวมให้ย้อนกลับไปยุค70ค่ะ Color and Disco นะคะพร้อมแบ่งออกเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยโซน First Guard เทศกาลงานวัดสนุกสนานกับมหรสพและการแสดงพื้นบ้านโซนโบราณงานช่างรวบรวมชุมชนหัตถกรรมปูนปัญญาโบราณของกรุงเทพที่หาชมได้ยากโซนช็อปชุมชนนะคะชวนชิมอาหารเลิศรสจากร้านดังในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพโซนริมน้ำพบกับตลาดพื้นบ้านวิถีไทยและโซนโชว์เก๋าค่ะรวบรวมกลิ่นอายของพระนครยุค70รวมถึงเวทีกลางสนการดีๆค่ะกับกิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินที่ดังนะคะโดยงาน Water Festival 2015เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนนี้ค่ะเวลา 9:00 นถึง 24:00 นค่ะโดยงานนี้นะคะเรือด่วนเจ้าพระยารับส่งฟรีทุกวันค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมวันสงกรานต์ก็มีอยู่หลายที่ด้วยกันในกรุงเทพมหานครนะคะโดยร่วมสืบทอดประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์และเล่นน้ำในแบบปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์พร้อมเย็นชุ่มฉ่ำกับบรรยากาศความสนุกสนานไปกับกิจกรรมความบันเทิงต่างๆมากมายในงานอัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุงค่ะ M2F Presentsบางกอกสงกรานต์เฟสติวัล2015 at Central World นะคะภายในงานแบ่งออกเป็น4โซนนะคะได้แก่ Carnival Zone ค่ะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นมากมายหลากหลายอาทิชิงช้าสวรรค์ม ม้าหมุนสอยดาวบ้านลมปีนหน้าผาจำลองยูโรบันจี้และซุ้มเกมอีกมากมายนะคะโดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในคาร์นิวัลโซนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมได้ฟรีด้วยคูปองจากหนังสือพิมพ์ M2F นะคะหรือแสดงฝาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิกินทีโค้กสไปร์แฟนต้ารสและขนาดใดก็ได้ค่ะ1ฝาแลกคูปองเล่นเกมได้1เกมค่ะ Entertainment Zoneโดดมันไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังใน3วันนะคะในวันที่13เมษายนค่ะพบกับ Big Ass วันที่14เมษายนนะคะพบกับ Jet Setter ค่ะและวันที่15เมษายนค่ะพบกับ Potato นะคะ Waterworld ค่ะเย็นชุ่มฉ่ำกับพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานต์แบบปลอดภัยปราศจากแอลกอฮอล์ค่ะพร้อมบริการเติมน้ำฟรีตลอดทั้งวันนะคะส่วนโซนของปาร์ตี้โฟมนะคะสนุกสนานกับปาร์ตี้โฟมขนาดยักษ์และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทยค่ะอาทิ Tattoo Color PTC My Gasnova Iceland U Slot Machine ค่ะและแดนซ์ไปกับเสียงเพลงจากเราดีเจดังทุกวันค่ะที่จะมาร่วมสร้างสีสันและสร้างความสนุกสนานค่ะโดยงานอัศจรรย์สงกรานต์กลางกรุง M2F Present มังกรสงกรานต์ Festival 2015At Central World ค่ะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนนี้ค่ะเต็มพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าห้างศูนย์การค้า Central World ค่ะตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะนอกจากนี้นะคะในกรุงเทพมหานครก็ยังมีงานสงกรานต์อีกหลายๆที่ที่น่าสนใจนะคะเช่นปาร์ตี้สุดมันที่สงกรานต์ถนนสีลมค่ะปลุกอะดรีนาลีนแห่งความมันกรุงเทพสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์สุดฮอตของเราคนกรุงนะคะพร้อมให้คุณสนุกได้ทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยคนที่อุ่นหนาฝาข้างทั้งไทยและต่างประเทศนะคะในวันที่13ถึง15เมษายนค่ะส่วนที่ถนนข้าวสารค่ะก็จัดงานสงกรานต์เป็นประจำทุกปีนะคะร่วมสนุกสนานร่าเริงอย่างมีสีสันค่ะกับการเล่นน้ำบนถนนที่เต็มไปด้วยหนุ่มสาววัยรุ่นชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะที่มาร่วมสนุกและคลายร้อนกันอย่างคึกคักนะคะโดยงานสงกรานต์ถนนข้าวสารจะจัดขึ้นในวันที่13ถึง15เมษายนค่ะอีกงานหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คืองานสงกรานต์ผ้าขาวม้ารวมไทยค่ะที่สยามสแควร์แหล่งรวมวัยรุ่นทุกยุคค่ะซึ่งจะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่จัดงานสงกรานต์ด้วยทีมผ้าขาวม้าแบบไทยๆนะคะและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยแบ่งเป็น4กิจกรรม4โซนนะคะซึ่งได้แก่โซนที่1เป็นเวทีสงกรานต์มหาสนุกค่ะมีมหรสพทางวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังค่ะโซนที่2สงกรานต์รวมไทยค่ะซึ่งจัดขึ้นบริเวณสยามสแควร์ซอย2นะคะมีการจัดนิทรรศการสงกรานต์4ภาคสาธิตชุดรดน้ำขอพร4ภาคเวทีตลกตกน้ำด้วยค่ะโซนที่3ค่ะบริเวณสยามสแควร์ซอย3นะคะจัดบรรยากาศงานสงกรานต์ล้านนาค่ะชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากทุกภาคค่ะโซนที่4รำวงร่วมสมัยค่ะจัดการแสดงรำวงพื้นบ้านนะคะจากศิลปินชั้นนำค่ะรวมถึงการประกวดแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าไทยค่ะและการแสดงจากศิลปินชื่อดังค่ะด้วยงานสงกรานต์ผ้าขาวม้ารวมไทยนะคะจะจัดขึ้นในวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะคะที่สยามสแควร์ค่ะและอย่าลืมนะคะร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการเล่นสงกรานต์แบบไทยๆค่ะไม่เล่นแป้งและไร้แอลกอฮอล์นะคะค่ะแล้วสำหรับหน่วยงานใดนะคะที่ต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะติดต่อมาได้ที่อีเมล dnaradio@dnaradiothai.com นะคะหรือโทรมาได้ที่เบอร์086002044ค่ะเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับทุกท่านนะคะ